Азатлық радиосы сөйлей. Бүгін 11 июль отна кешкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруда. Русия жетекшілігі 2-ші дүния соғышында қатынашқандарға да әвған һәм Чечня соғышы ветеранларына соғыш қырында ятып қалғандарының туғандарына тиешілі ақшаларына бермей. Бұл хақта 79 яшлік Хуажип Садықов белән сөйләшербез. Қазанда универсиада дәвам итә. Русия Олимпия комитетының генераль секретары универсиада Русия тақымының уңышлы чыгыш ясауын берничә сәбәп белән аңлатты. Татмедия хезмәткәре Гөлнара Сабирова универсиада татарлык җитмәй дөючләр белән килешми. Аның фикерләре белән танышырбыз. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Твер бистәсе мәхкәмәсе 2009 елның ноябрендә тикшерү изоляторында үлгән юрист Сергей Магницкийны Британияның Hermitage Capital фондына салым түләмәүдә гаепләде. Магницкий шулай ук салым түләмәүдә гаепләнгән фонд башлыгы Уильям Браудер кушуы белән салымнан качу системасын уйлап табуда дәүләткә 522 миллион сум зыян салуда гаепләнә. Браудер Магницкий Русия түрәләрендә катнашкан җинаятьчил төркемнең корбаны дип саный. Америка Кушма Штатлары Магницкий исемлеген төзеде. Юристның үлеменә катнашы булуда шикләнелгән кешеләргә сәяхәт һәм виза шикләүләре кертелгән. Тикшерү комитеты Казанда универсиада барган көннәрдә Татарстаннан Башкортстан төрмәләренең берсенә күчерелгән тоткынның үлемен тикшерә башлады. Соң корлауда гаепләнеп 2 елда 6 ай төрмәгә хөкем ителгән 30 яшьлек Азизбек Пармоновка иреккә чыгарга 10 ай калган булган. Рәсми белдерүдә аның канун нигезендә рөхсәт ителгән махсус чаралар кулланылганнан соң йөрәге туктап үлеу турында әйтелә. Хукук яклаучылар Башкортстанга килгәч беренче көндә үк Пармоновның кулларын богаулап резин тояклар белән кыйнаганнар дип белдерде. 9-нчы санлы колония җитәкчелеге Пармоновның төрмә тәртибен бозуын, сөйләшүгә чыкмавын, бер хезмәткәрне төртеп ягын белдерде һәм аны 5 минут резин тояклар белән кыйналганын раслады. Үз камерасына барганда тоткын йөрәген азорланган һәм соңыннан үлгән. Июнь аенда төрмәләр хезмәте җитәкчесе Дәүфит Хәмәдишин универсиада вакытында Казаннан куркыныч тудыра алган тоткыннар чыгарылачак дип белдергән иде. Пармонов Башкортстан төрмәсенә 6 июль китерелгән булган. Уфаның Аджиникидзе районы мәхкәмәсе 2 кешегә карар чыгарды. 22 яшьлек Урал Якупов һәм 27 яшьлек Динар Садыков 2009 елда Хизбут Тахрир аль-Ислами оешмасының Башкортстан бүлекчәсен төзүдә гаепләнә. Русияның югары мәхкәмәсе тарафыннан Хизбут Тахрир экстремист оешма дип табылганнан соң алар эшчәнлекләрен дәвам иткәннәр. Үз оешмаларына әгъзалар туплау, экстремист эшчәнлекле басмалар тарату белән шөгыльләнгәннәр диелгән гаепләүдә. Мәхкәмә шушы эшчәнлекләре өчен аларның һәрберсен 1 елда 7 айга ирекләреннән мәхрүм итте. Кичәге бер көн эчендә Казанда барган универсиадага 33 мең билет сатылган. Бу хакта билет сату хезмәте башлыгы Татарстан президенты ярдәмчесе Айрат Хәйруллин хәбәр итте. Сишәмбе көнне 28 мең, дүшәмбе 22 мең билет сатылды. Барлыгы сатылган билетлар саны 613 меңнән артык, диде Хәйруллин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Русия җитәкчелеге 2-нче дөнья сугышында катнашканнарга да Әфган һәм Чечня сугышы ветераннарына сугыш кырында ятып калганнарның туганнарына тиешле акчаларны бирми. Бүген саклану министрлыгында күп миллиардланган акчаларның милекнең урлануы ачыклана барганда, ветераннар һәм аларның якыннары армияның электә һәм хәзердә бар ди гади халыкны талауга гына кырылганлыгын әйтә. Наил аланы тыңлыйк.
Казан шәһәрендә яшәүче 79 яшьлек Хаҗиб абый Садыйков Русия саклану министрлыгындагы урлашуларның коточкыч дәрәҗәгә җиткәнлеге көннән-көн аптырашта калдыра, ә мин сугыш кырында ятып калган әтиемнең акчаларын ала алмый тилмерәм дип белдерә. Хаҗиб абый телевизордан яңалыкларны карап барырга тырыша. Саклану министрлыгында яңадан яңа урлашуларның ачыклануы аны телсез калдырган. Русия баш прокуратурасы 8 июль көнне элекке министр Анатолий Сердюков җитәкчелек иткәндә саклану министрлыгында инде тагын мутлыклар булганлыгын белдерде. Министрлыкка караган 51 гектар җирнең бәяләрен төшереп сатканнар һәм 3 миллиард сумга якын зыян килгән. Хаҗи бабай фикеренчә, бу миллиардлар халык акчасы, халыкның салымнардан җыелган сумнары һәм шул ук вакытта сугыш кырында ятып калганнарның хезмәт хаклары да. Садыковның документлары арасында әтисе Юсып абыйның саклык кенәгәсе дә бар. Гади документ түгел ул, ә икенче дөнья сугышында ятып калган Юсып Садыковның саклык банкына күчеп барган хезмәт хакын дәлилләгән кенәгә. Юсып абый 1943 елда Украина фронтында хәләк була. Үлеменә кадәр ул сугышта булган өчен түләнгән акча күчеп барганлыгын дәлилләгән әлеге кенәгәне якташына бирә һәм туган авылыма җибәрерсең дип әйтә. Бу кенәгәдә 92 сум 69 тиен акча бар дип язылган. Һәр ел саен аның 3%-ка артып торганлыгы да күрсәтелгән. Мөгаен Юсып абый үзе белән берәр хәл була калса, авыр тормышта яшәгән гаиләсенә Аспас районының әҗим авылында калган хатыны һәм 9 баласына ярдәм булыр дип өметләнгәндер. Хаҗи бабай солдатларның акчалары саклану турындагы хәбәрне ишетеп ала. Шуннан соң ул Казан кирмәне Ватан сугышы музее җитәкчесе Михаил Черепанов янына барып, әлеге акчаны кайдан алып булганлыгы турында белешә. Бөтен документларны җыя, әтисенең саклык кенәгәсенең күчермәсен дә теркәп, Красноармейская дип аталган бүлеккә җибәрә. Бу бүлек Русия Үзәк банкына карый. Кенәгәләр Мәскәү өлкәсенең Клинский районындагы Нудель авылында саклана. Красноармейские бүлегеннән үтенеш килгәнлеге турында җавап алдым, шуннан соң а да юк, б да юк, ди Хаҗи бабай. 2,600,000 сугышчының акчасы булганлыгын дәлилләгән кенәгәләр кайда сакланганны 2011 елга кадәр беркем диярлек тә белмей. 2011 елда Русия һәм БДБ илләрендәге эстабарларны, ягъни сугыш кырында ятып калганнарны эзләүчеләр Русия Федерациясе шурасына сугыш кырларында ятып калганнарның исемнәрен мәңгеләштерүгә багышланган киңәшмәгә чакыралар. Менә шул җыелыш вакытында Архангельск шәһәреннән эстабар Игорь Ивлев чыгыш ясый. Шунда ул Русия саклану министрлыгы архивында сугышчының кайда хәләк булуы турында мәгълүмат эзләгән вакытта әлеге саклык кенәгәләренә юлыгуы турында сөйли. Бу кенәгәләрдә хәрбинең кайларда сугышуы турында гына түгел, ә нинди хәрби дәрәҗәдә булуы һәм шулай ук күпме хезмәт хакы түләнеп барганлыгы турында да мәгълүмат була. Федерация шурасындагы җыелышта Черепанов та катнаша.
Оказывается, хранятся эти книжки гораздо с большим старанием, чем все наши ядерные запасы и государственные секреты вместе взятые. От кого они хранятся в секрете?
Баксаң бу кенәгәләр Русияның атом коралына караганда да катырак сак астында икән. Кемнән саклаганнарын аңларга була. Бу акчалар хәрби үлгәннән соң аларның гаиләләренә түләнергә, кара кагаз белән бергә бу хисапта хәрбинең туганнарына җибәрелергә тиеш булган. Бу кенәгәләрнең икенче битендә җыелган акчаның кемгә васият ителгәне дә әйтелгән. Хәләк булганнар гына түгел, ә сугышта исән кайткан солдатлар да бу акчаларны алмаган.
Не только эти вклады не были возвращены, но и те солдаты, которые возвращались с фронта живыми, тоже эти денег не получили.
Ди Черепанов, аның сүзләренчә, соңгы вакытта бу акчаларга дәгъва белдерүчеләргә Үзәк банк алар бюджетка бирелгән дип белдергән. Казанда яшәүче Антонина Заикина да сугышның башыннан ахырына кадәр фронтта телеграфчы булып эшли. Аның хәрби батырлык өчен Ленинградны саклаган өчен медальләре һәм Кызыл Йолдыз ордены бар. Ул әле дә исән. Красноармейский турында ишеткәч, үзенә тиеш акчаларны алырга теләгән. Заикина сугышкан өчен күп акча тиешлеген ачыкларга теләп, кайларга гына мөрәҗәгать итми. Башта Үзәк банкның әлеге Красноармейский бүлегенә яза. Аннан анык кына җавап ала алмагач Русия Думасына һәм президент Путинга кадәр мөрәҗәгать итә. Шулай да күпмедер вакыттан соң Заикина Үзәк банкның кыр оешмалары, ягъни полевое учреждение департаменты бүлеге башлыгы Беленкодан җавап ала. Анда бу акчаларны түләгәндә 20-нче гасырда Русиядә булган бөтен деноминацияләрнең дә исәпкә алынуы һәм ветеранның бүгенгә 3 тиен акчасы булганы белдерелә. Мин бу сезнең 3 тиен акчагыз бар дип белдерүне ветераннымыз кыллау дип бәяленде Шерипанов. Ул ветераннарның сугыш кырында ятып калганнарның үзләре һәм туганнары рөхсәтеннән башка бу акчаларын төрле займнарга кыйммәтле кагызларгә күчереп, арзансызландыруны кеше хукукларын бузу буларак бәяләй. Әфган, Чечня сугышы ветераннары да тиешле акчаларын ала алмый. Сугыш чоры балалары әле дә хәтерли торгандыр. Аларның әтиеннәре дә акча дигән әйберне күрмәде. Фронтка икмәк күкәй саткан ишендә, эшләгән ишендә төрле займнар бирелде. Алай гына түгел, халык бу займнарны сатып алырга мәҗбүр ителде. Хаҗип абый да сугыш вакытында да аннан соң да тормышларының бик авыр булганлыгын, ачлык һәм ялангачлыкны күп күргәннәрен белдерә. Хәзер дә түрәләрнең бары тик үзләрен генә кайгыртуын, әле җитмәсә аның өстенә урлашуларын гаделсезлек буларак бәяләй. Шерипанов та Русия җитәкчелегендә гади халыкка түбәнсетеп карау яшәп килгәнлеген, аларның хокуклары һәр даим бозылганлыгын әйтә. Илдә акчалар беренә тапкыр янмады инде, соңгысы социализмнан котылган вакытта булды, әмма һәр нәрсәдә чагыштырганда күренә. ВТВ 24 банкында акчаларын саклаганнарга аларны кайтару өчен президентның бер сүзе җитте, югыйсә алар ярлы кешеләр дә түгел иде. Анда берничә миллиард сумнар турында сүз бара. Әни өчен соң ветераннарга түбәнсетеп карыйлар. Инде хәзер ватан сугышы ветераннары белән генә түгел, ә Афган, Вьетнам, Чечня сугышы ветераннары белән дә шундый ук хәл. Тиешле акчалары түләнмәве яки бик аз гына бирелгәне ачыклана бара, ди Шерипанов. Хәзер Русиядә Афган, Чечня сугышы ветераннарының төрле иҗтимагый оешмалары бар. Тиешле акчаларны алу өчен бу мәсьәләне алар күтәрергә тиеш кебек. Шерипанов бу оешма җитәкчеләренә әлеге мәсьәләне куертмаска дип өстән махсус яшерен күрсәтмә бирелгәнлеген әйтә. Тиешле акчаларын кайтару өчен мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итүчеләр дә бар. Әмма бу мәхкәмәләр берничә еллар буе дәвам итә. Тәмамланса да күп очракта ветеран файдасына түгел. Чөнки түләмәү җайын табарга дигән күрсәтмәне хөкемдарлар да алган, ди Шерипанов. Аның сүзләренчә, күп кенә сугыш ветераннары үз хокукларын, канунларны белмәгәнгә моның артыннан йөрмәй. Русия хакимияте бүген дә хәбәрсез югалганнар дигән гыйбарәгә ныклап ябышкан. Кайда үлгәнлеге хәтта кайда күмелгәнлеге билгеле булып та, аларны хәбәрсез югалган дип күрсәтү, хакыйкатьне архивларда яшереп яту хакимияттәгеләргә файдага гына. Бөек Ватан сугышы мемориалы дип аталган сәхифә үзенең соңгы 6 ел эшчәнлеге вакытында гына да Татарстаннан хәбәрсез югалган дип белдерелгән 20 меңләп кешенең кайда һәлак булганлыгын ачыклый. Мин Мәскәүдәге бер конференция вакытында саклану министр вәкиле яна килеп, нигә соң без хәбәрсез югалганнарны һәлак булган дип танымыйбыз. 1948 елда Германия һәм шулай ук Европаның алдынгы илләре моны күптән эшләде бит дигән соравымны бирдем. Миңа шул вакытта бу бик зур сумнарга төшәчәк дип белдерделәр. Баксаң, әгәр дәүләт аларны юридик яктан фронтта һәлак булган дип таныган булса, тол хатыннарына махсус пенсия түләргә кирәк булган икән, ди Шерипанов. Шерипанов хәзер исә дәүләт әлдә исән булган тулларга, исән булган ветераннар һәм аларның оныкларына бурычны түләргә тиеш дип белдерә. Аның сүзләренчә, ветераннарга аларның хатыннарына фатирлар бирелде дип, авызны ябарга, зур эш эшләдек дип күз буярга кирәкми. Түрәләргә фатирлар ел саен бирелә, ә ветераннар инде йөзгә җитеп килә башлагач кына бу фатирларга ия булды. Тол калганнар балалары хәзер формаль рәвештә генә булса да, ирләренең, әтиләренең акчаларын алырга тиеш дип саныйм мин. 70 ел буе тиешле пенсия алмый яшәгәннәргә 1 миллион сум түләнсә дә күп булмаячак, ди ул. Русия армиясендә элек тә һәм хәзер дә тиешле акчаларны түләмәүне халыкны талау буларак бәяләй. Хаҗи бабай Садыков та Русия җитәкчелегенең гаделсезлегеннән күңеле кайтканлыгын әйтә. Русия җитәкчелеге бер яктан тарихка тел тештидермәскә, ветераннарның сугышта ятып калганнарның бер өлешен генә һәлак булган дип белдереп, аларның тол хатыннарының да зур хөрмәттә икәнлеген күз буяп күрсәтергә тырыша. Икенче яктан, тиешле акчаларны тыныч кына ябып куеп, бу хакта халыкка чыгармаска, дөреслекне ачмаска тырыша. Бу акчаларга хакы булганнарны кимсетә. Шул ук вакытта акчага якын булган түрәләрнең миллиардлар урлаганлыгы көннән-көн күбрәк ачыла бара.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Универсиада көннәрендә Казанда Универсиада хәбәрчесе исемле газета чыгарыла. 40 мың тираж белән басылучы газета татар теленнән тыш урыс һәм инглиз телләрендә нәшер ителә. Беренче саны 3 июльдә дөнья күргән газет баш калага килгән кунакларга универсиада белән беррәттән Казан Татарстан татар халкының ни дәрәҗәдә кунакчыл булуын күрсәтүне дә максат итеп алды, ди Татмедияның милли проектлар җитәкчесе Гөлнара Сабирова.
Заңнамы 2013 елғы универсиада ул дөнья күләм һәм Россия халкы өчен генә әһәмиятле түгел. Ул Казанда узуы белән бөтен дөньяга таралган татар халкы өчен дә әһәмиятле. Һәм шуның өчен Казанда Татарстан башкаласында, гомумән бөтен татарлар башкаласында татарча газета чыгармау бу дөрес булмас иде. Татмедия җитәкчелеге универсиада дирекциясе белән берлектә 3 телдә универсиада хәбәрчесе дигән газета, универсиада хәбәрчесе вести универсиада дигән газета чыгара башлады. Газетаның гомум тиражы 40 000. Ул бөтен спорт объектларында, кунакханәләрдә, кунаклар, спортчылар булырга мөмкин булган бөтен кырылмаларда таратыла, урамда волонтерлар таратыла, бушлай таратыла. Ни өчен бушлай таратабыз һәм ни өчен бөтен җирдә? Чөнки без монда спорт турында гына язмыйбыз. Казанга универсиада хөрмәтенә бик күп кунаклар җыелды, алар арасында татарлар да бик күп. Һәм килгән, читтән килгән кунаклар да, чит ил кешеләренә дә безнең татар халкының, Казанның, гомумән Татарстанның, Россиянең ни дәрәҗәдә кунакчыл, ни дәрәҗәдә универсиадага әзерләнгәнлеген, бу спорт вакыйгасын ничек көткәнлеген бөтен кешегә күрсәтәсе килә. Инде гомумән менә милли газета буларак безнең үзебезнең милләтебезнең халык ашларын, эчемлекләрен, бәйрәмнәрен турында язабыз без. Мәсәлән, хәзер без әзерлибез 13 июль көнне бит инде безнең бөтен спортчыларыбыз Сабантуйга җыелачак. Без инде шул уңайдан 12 июль көнне зур язма әзерлибез Сабантуй турында, Сабантуйның тарихы, Сабантуй нәрсәсе белән әһәмиятле татар милләте өчен. Ни өчен ул нәкъ менә безнең аны спортчыларга күрсәтәсебез килә? Чөнки Сабантуй бит ул безнең бөтен милли йолаларыбызны, җырларыбызны, фольклорны, традицияларны үз эченә туплаган бәйрәм һәм аны күрсәтмичә калдыру дөрес булмас иде. Без дә газетабызда шул турыда язабыз. Спортчыларга килгән кунакларга сөйлибез, Сабантуйда нәрсәгә игътибар бирергә кирәк икәнен, кая барырга, нәрсәне күрергә, үзеңне нинди спорт төрләрендә сынап карарга. Менә шуларның барысы турында да газетада бирешәкбез. Гомумән, мин нәрсәгә сөенәм, безнең универсиада, Казанда узган универсиада башка илләрдә узуыннан нәрсәсен аерыла, бездә миллилек күп. Менә бөтен башка илләрдән аермалы буларак универсиада сайты татарча тәрҗемә ителде һәм тулы куәтенә татарча эшли. Ул универсиадалар тарихында гомумән беренче милли телдә эшләнгән сайт булды. Бездә махсус университет өчен татарча универсиада хәбәрчесе газетасы чыгарыла Татмедия хезмәте белән. Бездә бөтен буклетлар, афишалар татарча эшләнелә. Инде менә бик сөендек, универсиаданың ачылу тантанасында тулы бер бүлеге татар милләтенә, халыкның тарихына, аның йолаларын күрсәтүгә багышланган. Шуңа күрә мин универсиадада татарлык җитми дигән сүз белән гомумән килешмим.
Гөлнара Сабирова белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Акмәҗиттә Карла Марса 25 адресы буенча курылачак Кырым татар мәдәният мәркәзе 9 катлы дигел дә 5 катлы булачак. Бу мәркәзнең рәйхасы шәһәр хуҗалык шурасында бакылган дип бойлы карар алынган. Лейханы эшләп чыгарган Идрис Юнусы белдергәненә күрә 9 катлы бинаны курмага Акмәҗиттә алган хуҗалык нормалары кедер әйтә икән. Кырым татар мәркәзенең рәйхасына без 2010 сенесе әзерләп башладык, 2011 сенесе исә кабул ителгән Акмәҗиттең генераль планы буенча сокакларның беренче сырасында торган бинаның юксәклеге 5 каттан зияде олмамак кирәк, диде Идрис Юнусов. Лейха буенча мәркәзнең беренче катында 130 ярлык конференц зал ве сергеләр залы ярлышачак. Икенче катта Кырым татар санат ве мәдәният музее ве экспозиция заллары булачак. Да, уч катта не булачагыны архитектор айтмады. Әвелдән бу бинада Кырым татар матбуаты, Кырым татар китапханәсе, Кырым татар мәдәният ве җәмәгать тәшкилатлары ярлышачак күздә тутыла иде. Куручылыкны Türkiye'nin TİKA agentliği öz üstüne ala masraflar 2,5-3,5 milyon dolarını teşkil edeceği közde tutula. Merkez 2015-2016 senesi kurulup bitirileceği beklenili. Şunu da kaydetmeli, merkez kurulacak yerde durgan eski binadan Harabi Alda tek ok tarafı saklangan. Bir sıra cemaat teşkilatları Бу дом Николая Арендта, яни бу эв Николая Арендтның эвы деп, тарихи бина деп, оны абиде оларак сакламак керек деп арекет этип башладылар. Олар Ахмеджитте матбуат көрүшүүндө кечирдилер. Біз реставрация үшін пара топлайжақымыз деп, доктор Арендтің атта Москвада яшаған торыны тапып, бұл ішке желпеткенлер. Ама бұйып Арендтің әві олғаны таздықлаған лесіқалар олмағанны білдірді. Қырымның мәдениет мирасы бойынша Жумхүриет комитетінің рейс муавины Зарубин.
Памятника культурного наследия. В частности, не был представлен исторический справка с архивными сносками и не был представлен тактическое состояние.
Сөзіне девам етіп, Зарубин біз джемаат тешкілятларының тәкліфлеріні, огрендік деоларыны шиер акиметлеріне еткізіжекміз. Біздің фікіріміз же, бұл бинадан сақланып қалған фасадны сақлап қаламақ керек, деді.
Классно было принято решение, мы его доведем до сведения и городских властей, и до Министерства строительства и архитектуры, о том, что, на взгляд, желательно сохранить фасад этого здания, который представляет как раз образец вот исторической сложившейся архитектурной застройки города Северодвинска.
Қырым татар мәдениет мәркезі үшін бұ еріні баяғы параға сатып алған Қырым фондының рейсі Риза Шевкиев ісе бұ ев арендтінің олғаны ақында ешбір бесіқа ең. Бұ мәселені Русия қадынлар тешкіляты ве арендтінің торынлары көтеріп шықалар, деді Риза Шевкиев.
Эту тему подхватили сейчас так называемые потомки Арендта в лице российского женского клуба, который не имеет никакого отношения к Украине и Крыму. Нигде и никогда Арендты не предоставляли документов, юридических документов на право собственности этого здания. Тем более они замахнулись на Карла Маркса 25, которое совершенно не имеет отношения к Арендту.
Сөзіні девам етіп Риза Шевкиев, олар Пушкин, Лермонтовтың дәуірлерін хатырламаға естілер, мен ісе башқа бір шейіні хатырлата білем. Да, тегаран артқа қайсақ, олардан әдел бұл ерлерде бізім ата-бабаларымыз, деделеріміз, қырым татарлар мында атларын баққанлар мында яшағанлар. Олар бір кімсеге бұ топырақны бермеділер, бұ ақта мұқавале де бір кімсенен инзаламадылар, деді Риза Шевкиев.
В историю и во времена Пушкина, Лермонтова они не опасаются, что еще немного назад пойдут в истории и столкнутся нос к носу с моими дедами и прадедами, которые в этом месте выгуливали лошадей, пасли овец, жили, мастерили, то есть существовали. Когда мои предки или мои настоящие представители моего народа подписали договор о передаче этой земли. Эти здания принадлежат фонду Крым, который мы выкупили ценой достаточно больших денег у государства и у частных лиц.
Бу Крым фондының рейсі Риза Шевкиев еді. Меджіс рейсі Мустафа Джемилоғлы енді чоқтан азырланған этно-милли сиясет бойынша концепция атлы қанын лейхасыны юқары Радада жедвелге кірсеткен лейхаға екіленген аңлатуда, о, бұл қанун дәулет қадимлеріне, үкіметке бұл мәселенің принциплері, мақсады ве йонелішлеріне бір көзіліктен бақмаға ярдым етежек, башқа қанунларда бұл мәселе бойынша олған қаршылықлы мәдделерінің пейда олмасына ел бермес, деп язған Мұстафа Джемилоғлы. Июль соңларында есе Литваға япқан зияреті вақында Мұстафа Джемилоғлы Литва үкіметі башының бірінші муавины Ремигиюс Мотузаснен көрішіп, Қырым татар халқы меселесі бойынша халқара форум өткерілмесі ғайесіні аңлатқан. Мұстафа Джемилоғлы Литва яқын вақытта Европа бірлігінде рейсілік вазифесіні япажағыны хатырлатып, Литваның Европа құрумларында Қырым татар меселесіне қол тұтмасына рижа еткен. Хусусан о 2013 сенесі ноябрь айында Вильнюсте Европа бірлігі ве Украина арасында ассоциация бойынша имзаланжақ аңлашу біздер үшін мұйым деп бізім қырым татар меселелері бойынша тешебүслеріміз, теклифлеріміз Европа бірлігі құрылымлары чертшевесінде бежерілсе, бұл халқара жемаатчылықтың қырым татар меселесіне мұнасебетін деңіштірір еді, деді. Мотузас біз литвалыларға қырым татарларының 1944-те оған фажиасы яқын, чүнкі әрбір Литва қорантасында репрессияға оғырағанлар бар. Біз сізің теше бұз тәкіліфлеріңіздің тәфсілі аплау үгренірміз, демен үміт әтем ке біз оларыны берәбер бәжіре білірміз деген. Соңында Мұстафа Джемілоғлыве Матузас озара әмегдашлық механизмлері аққында аңлашқанлар. Шында қайд етмелі 14-15 июнде Бақшасарайда Литва мәдениеті күнлері кечкен еді. Москва янындағы Коломенская музей-заповедникінде кечкен Қазан татарларының бұйық сабан тойында бұйыл Қырымдан мақсус автобусынен келген ғиржылар, күресшілер, чалғыжылар іштірак еткен. Мұнда қойылған бір сыра чадырларда Қырым татар көлмекчілігі алтын сулы үйіптен нағышшылық пармақларыны қыналамақ бойынша мастер-класслар кечірілген. Қырым татар абалары, ғирлары яңыраған сабан тойда 100 бинге қадар инсан іштірак еткен. Қырым татар язушылары бірлігі ве жан юректен хайрия фонды Эшреф Шемизаде адына 2012 сенесі үшін әдебиет мүкафатларын бермеді. Себебі мүкафатқа лайық әсерлер комиссияға түшмеген. Эшреф Шемизаде адына әдебиет мүкафаты бойынша комиссия язушылар Певадзе, Тиве, Закир Куртнезерні тек рахбетлендіруші мүкафатларынан рахбетлендірді. Бұл мүкафатлар Певадзетінің нечін сұстық, Шиирлер жиынтығы ве Закир Куртнезерінің «Дүния кездім, нелер көрдім» кітабы үшін берілді. Мүкафатларыны язушылар топлашуында 8 июльде Жан Юректен Хайри фондының рейсі Эбазер Эмиражиев тақдим етті. Бұл премия 2008 сенесі тесіс етілген еді. Бұл топлашуда Эбазер Эмиражиев әндіден соң кітаплары чықмаған, ама ел язмалары олған язушылардың әсерлері де комиссияда бақыла біле ве егер де бұл ел язмалар юксек дәрежеде, бедей дәрежеде олсалар оларыны бастырмаға да бұл фонд ярдым әтежегіні білдірді Эбазер Эмираджиев. 3 июльде белі қынтатар балетмейстер Акин Джимилевнің Алушта яндағы күчік өзен көйінде олған абидесіні боянен қараплағанлар. Милиция бұақта протокол түзген. Бұл қатыра ташы 26 майыста бұл сене тікленген еді Аким Джимилевнің оғылы Элдардың тешебусінен. Аким Джимилев 60 жыл девамында ойын ве театр саласында қырым татар мәдениетіне қызмет етіп келген белі санат ербабыдыр. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Азаттық радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білен тәмам, құрметті тыңдаушылар. Оны Ландышқарасы алып барды. Сізге исәнлік саулық тілеп қалабыз.